este ora 21:30. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea auzi, printre altele, relatări despre locul Moldovei într-un nou raport al Națiunilor Unite privind nivelul de dezvoltare a țărilor lumii, precizări ale Comisiei Europene privind granițele viitoare ale Uniunii Europene, date despre bursele oferite tinerilor moldoveni în noul an școlar de Guvernul României, revista presei și un comentariu de Iurie Gotișan despre bilanțul economic al Guvernului Tarnă. Răspunzând unor declarații mai vechi ale premierului Italiei Silvio Berlusconi, comisarul pentru extindere al Uniunii Europene, Günther Verheugen, a spus astăzi răspicat că primirea de noi membri va trebui să se încheie la un moment dat. Este posibil să rezolvăm problema candidaturii Turciei în curând. Este posibil ca după aceea să oferim țărilor vest-balcanice o perspectivă realistă și limpede de aderare, a declarat ziarului Handelsblatt. Verheugen adăugând, pentru toate celelalte alte țări, nu putem oferi decât o cooperare de la caz la caz, o cooperare care nu va merge însă în niciun caz atât de departe încât să le oferim calitatea de membru în Uniune, a spus Verheugen. Prin celelalte țări, care în opinia sa nu vor fi primite în Uniune, comisarul european înțelege țările numite de premierul Berlusconi într-o mai veche declarație de a sa, în care spunea că în Uniune ar trebui incluse în afara actualilor candidați și Ucraina și Moldova și Belarus, ba chiar și Rusia și Israel. Reacționând în interviul din Handelsblatt la această viziune neobișnuit de generoasă, comisarul european Verheugen a spus, citez, trebuie să încetăm să promitem tuturor primirea în Uniunea Europeană. Trebuie să ne concentrăm asupra lucrurilor care pot fi făcute. Am încheiat citatul. Națiunile Unite au dat astăzi publicității un raport numit al dezvoltării umane, de fapt un clasament al țărilor lumii, în funcție de nivelul lor de dezvoltare și de bunăstare a cetățenilor lor. Republica Moldova se află în acest clasament pe locul 108, fiind considerată mai săracă și mai puțin dezvoltată decât toate celelalte foste republici sovietice, cu excepția Tadjikistanului. Mai multe despre locul Moldovei în raportul ONU de la Viorica Zaharia.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că 54 de țări sunt acum mai sărace decât erau în anii 90. Printre acestea se numără și Republica Moldova, alături atât de țări din Africa, cât și din Europa de Est și CSI, cum ar fi Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Kazahstan, Kârgâzstan, Letonia, Lituania, Macedonia, România, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan. Directorul adjunct al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare de la Geneva, Jean Fabre, a accentuat într-un interviu acordat Europei Libere ceea ce el a numit contrastul între țările bogate și cele sărace. Dezvoltarea politică și economică din ultimii ani a permis o creștere considerabilă a bunăstării mondiale. Însă, în același timp, multe țări au regresat total. Noi nu putem admite acest lucru, mai ales că recent țările lumii s-au reunit și au stabilit obiective pe care ar urma să le atingă până în 2015. Indicele dezvoltării umane a scăzut în 21 de țări. Printre acestea sunt 14 țări din Africa, dar și Rusia și 6 state ex-sovietice. Potrivit aceluiași raport, speranța de viață a scăzut în 34 de țări, în special din cauza răspândirii virusului HIV. Raportul arată că 21 de state sunt mai înfometate decât erau în 1990 și că nivelul de sărăcie a crescut în 34 de state. În 14 țări, se mai spune în raport, mulți copii mor înainte de a împlini vârsta de 5 ani. Jean Fabre descrie situația în fosta Uniune Sovietică. Au fost înregistrate regrese catastrofale în câteva țări, în special din fosta Uniune Sovietică, unde nivelul de sărăcie a crescut drastic. De fapt, sărăcia s-a triplat în toată regiunea. Ea afectează 20% din populația regiunii sau 100 de milioane de oameni. Indicele dezvoltării umane a scăzut în multe țări, iar venitul pe cap de locuitor scade sau stagnează în această regiune. Statele cele mai afectate de sărăcie sunt Ucraina, Turkmenistan, Georgia, Moldova, Kârgâzstan și Tajikistan. Raportul dezvoltării umane al ONU recomandă unele acțiuni împotriva sărăciei: investiții mai mari în educație și sănătate, creșterea producției agricole și îmbunătățirea infrastructurii. Alte măsuri recomandate în raportul ONU sunt promovarea unei guvernări democratice și a drepturilor omului, la fel ca și lupta împotriva corupției și discriminării. Cu toate acestea, Jean Fabre spune că unele țări vor avea nevoie de sprijin extern pentru a opri declinul dezvoltării umane. Sunt câteva țări care vor avea nevoie de ajutor internațional pentru a se putea ridica din nou, cum ar fi Turkmenistan, Moldova, Tajikistan, Kazahstan și Uzbekistan, care nu reușesc să se descurce singure. Ele vor avea nevoie de ajutor financiar internațional și de un sistem de comerț mai echitabil, de implementarea unor tehnologii avansate și de iertarea datoriilor. Primele 10 din topul țărilor cu cel mai înalt indice al dezvoltării umane sunt, potrivit raportului ONU, Norvegia, Islanda, Suedia, Australia, Belgia, Statele Unite, Canada, Japonia și Suedia. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare solicită țărilor bogate să dubleze asistența financiară pentru cele sărace, de la 57 milioane de dolari, cât a fost în 2002, la 100 milioane de dolari.
Guvernul României oferă burse tinerilor moldoveni și anul acesta, când, spre deosebire de alți ani, nu mai există un acord care să permită ca dosarele să fie depuse acasă în Republica Moldova. Cei interesați vor trebui să meargă sau să-și trimită actele la universități românești, cum am aflat de la corespondenta noastră la Chișinău, Ina Corețchi.
Guvernul României a făcut publice informațiile despre bursele pentru studii universitare și postuniversitare oferite tinerilor din Republica Moldova. În anul universitar 2003-2004, pentru cetățenii moldoveni absolvenți ai liceelor din România cu diplome de bacalaureat promoția 2003, au fost rezervate 525 de burse. Pentru cei care au absolvit liceele în anul curent în Republica Moldova, 475 de locuri și 150 de burse pentru studiile postuniversitare pentru absolvenții universităților din Republica Moldova sau România. Aceste burse sunt repartizate la 49 de universități din România pe mai multe domenii, cum ar fi filologie, istorie, teologie, sociologie și asistență socială, drept, științe politice, științe administrative, științe economice, științe medicale, științe inginerești, arte. Înscrierea în concursul pentru bursele oferite de guvernul român se va efectua la două centre deschise la Universitatea Dunărea de Jos din Galați și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași între 18 și 29 august. Dosarul de înscriere trebuie să conțină o cerere de înscriere, formular tip care este eliberat de centrul de înscriere sau poate fi găsit pe site-ul www.edu.ro al Ministerului Român al Educației. Copie legalizată în limba română a diplomei de bacalaureat, a foii matricole privind studiile liceale în care sunt înscrise notele obținute la BAC sau a diplomei de licență și a foii matricole privind studiile universitare cu notele obținute la examenele de licență. În afară de aceasta, candidații trebuie să prezinte copiile legalizate ale certificatului de naștere, buletinului de identitate și pașaportului. Candidații la studii de doctorat trebuie să mai prezinte și copia în limba română a diplomei de absolvire a studiilor aprofundate sau de masterat, lista lucrărilor publicate și două recomandări. Dosarele candidaților pot fi trimise la centrele de înscriere și prin poștă, astfel încât ele să ajungă între 18 și 29 august. Potrivit informațiilor Ministerului Educației de la București, fiecare instituție de învățământ superior va efectua admiterea candidaților în conformitate cu metodologia proprie specifică. Rezultatele admiterii vor fi comunicate la instituțiile de învățământ superior și pe site-ul www.edu.ro. Până pe 18 septembrie pentru studii universitare și până pe 29 septembrie pentru cele postuniversitare. Bursa lunară oferită pentru studenții din învățământ învățământul universitar este suma echivalentă a $50, iar pentru cei care fac studiile postuniversitare, puțin peste $56. Doritorii de a studia în România în regim cu taxă se pot înscrie în concurs în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români, taxa de școlarizare fiind aceeași. În plus, cetățenii moldoveni, locuitori ai raioanelor de est ale Republicii Moldova, pot beneficia de un an pregătitor înainte de începerea studiilor universitare. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Drepturile consumatorului, o noțiune relativ nouă pentru cetățenii fostelor țări comuniste, se bucură de tot mai multă atenție și în Republica Moldova, unde a fost adoptată și o lege în acest sens în martie anul curent. Asociațiile consumatorilor atrag însă atenția că pentru a avea efect, legea mai trebuie și aplicată. Detalii de la Ilona Spătaru.
Drepturile consumatorilor în Republica Moldova sunt frecvent încălcate, iar șansele lor de a demonstra în instanță că au fost păgubiți sunt practic nule. La această concluzie au ajuns reprezentanții Mișcării pentru Protecția Consumatorilor Pro-Consumator. La o conferință de presă organizată azi, avocatul acestei organizații, Tudor Cernenco, a declarat că legea privind protecția consumatorului se aplică prost în Republica Moldova. Consumatorii nu-și cunosc drepturile, iar judecătorii nu întotdeauna își fac cu cinste meseria. Tudor Cernenco.
Sunt mici șansele, dar trebuie de început. Avem șase, trebuie luptat. Cetățenii noștri trebuie să uite de faptul că au trăit cândva și plăteau copeici pentru serviciile comunale, dar trebuie să-și apere interesele și interesele pot fi apărate numai prin intermediul legislației. Altfel nu putem concepe altă apărare. Sunt judecători care pătrund în esență, dar sunt judecători care pur și simplu nu sunt ascultătorii legii, dar sunt interpreți de lege, interpretează cum vor.
Vorbind despre noua lege privind protecția consumatorului intrată în vigoare la 13 martie 2003, Tudor Cernenco a spus că stipulările acesteia protejează mai bine consumatorii. Documentul obligă întreprinderile prestatoare de servicii comunale să încheie contracte directe cu persoanele fizice. În cazul în care acestea nu o fac, populația este în drept să nu plătească pentru serviciile comunale. La ora actuală, potrivit lui Cernenco, doar furnizorul de energie electrică Union Fenosa și întreprinderea Chișinău Gaz s-au conformat acestei legi. Reprezentanta Federației Internaționale Consumers International, Anna Felders, care se află în Republica Moldova pentru a monitoriza situația privind protecția consumatorilor, spune că pentru a fi viabilă, o lege trebuie să aibă în vedere și instrumente eficiente de aplicare. Iată ce recomandă expertul Consumers International autorităților moldovene. Anna Felders.
Legea e foarte bună, dar nu-i destul. Este o publicație pe hârtie și dacă oamenii nu aplică și pentru asta aveți nevoie de avocați care să o cunoască și să ajute oamenii, aveți nevoie de judecători care să cunoască legea și să ajute oamenii. În afară de lege trebuie și sisteme care sunt simple, de exemplu undeva în piață să fie un birou de acces pentru orice vine acolo. Este un fel de curte de instanță mică, unde cetățenii pot să se duc să reclame pentru câțiva lei și să capete dreptate în o săptămână sau două. Alte sisteme sunt sisteme de arbitraj sau mediație, care iarăși sunt foarte ieftine. Asociațiile de consumatori pot să aibă servicii din asta ieftine și să existe aceste sisteme ca cetățenii de rând să poată fi.
I-am întrebat pe mai mulți chișinăuieni în stradă dacă li se respectă drepturile de consumatori. Iată ce mi-au răspuns ei.
Sigur că nu. Într-o țară atât de înapoiată și sărăcăcioasă, cum poate fi respectate drepturile consumatorilor?
Doar sărăcia este de vină?
Nu numai sărăcia, dar și nerespectarea legislației și legislația imperfectă și mai mulți factori.
În Republica Moldova, drepturile consumatorilor sunt respectate?
Nu cred că sunt chiar protejați, având în vedere că în piața centrală este plin de lume care vinde produse care, mă rog, chiar nu au autorizații medico-sanitară și cred că nu a scutit nimeni de o infecție toxico-alimentară și cred că ar trebui să existe un OPC, Organizație pentru Protecția Consumatorilor. De fapt, ea există, dar nu știu dacă e, să mă rog, sau dar e măsură să soluționeze toate problemele sau e măsură să răspundă pentru tot ce se întâmplă, pentru că noi consumatorii nu reclamăm faptele care se petrec, mă rog, la piață. Probabil că lumea nu se interesează.
Cum crezi credeți, în Republica Moldova consumatorii sunt protejați împotriva produselor de proastă calitate, serviciilor de proastă calitate. Drepturile consumatorilor se respectă?
Nu, nu se respectă.
Opinii de consumatori consemnate de Ilona Spătaru. Nici ziarele guvernului moldovean, nici cele apropiate opoziției creștin-democrate nu par pregătite să-l ierte pe primarul Chișinăului că a vizitat Tiraspolul și nici nu par să-l creadă că au căutat peste Nistru doar reconciliere și cooperare la nivel local. Detalii de la Alexandru Eftode.
Cele mai importante cotidiane care apar la Chișinău, Flux și Moldova Suverană, revin astăzi în articole de fond asupra vizitei întreprinse la Tiraspol de către primarul Chișinăului Serafim Urecheanu. Editorialul din Moldova Suverană, semnat de redactorul șef al publicației Guvernului, Ion Berlinski, se intitulează Urecheanu și-a prins mâinile și picioarele într-o capcană, iar ideea principală este că întrevederea primarului Chișinăului cu liderul de la Tiraspol e de natură să saboteze tactica promovată de autoritățile comuniste în raporturile cu conducerea autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene. Cităm, fără să-și ceară voie de la conducerea de vârf a statului, fără să aibă un mandat de negociator, Urecheanu se duce la Tiraspol și îi promite lui Smirnov o altă politică, în special ștampilele vamale și un cu totul alt tratament liderilor secesioniști, scrie Ion Berlinski. În numele cui a discutat Urecheanu cu Smirnov și Antifeev, se întreabă editorialistul de la Moldova Suverană și constată în finalul articolului său că primarul Urecheanu este, cităm, un adevărat uzurpator care se apucă să facă politică mare pe cont propriu, am închis citatul. Ziarul Flux abordează întrevederea Urecheanu-Smirnov dintr-o altă perspectivă, din perspectiva alegătorilor de dreapta, care și-au dat votul la alegerile locale pentru Serafim Urecheanu. Primarul Chișinăului a gafat enorm, scrie în editorialul din Flux Petru Bogatu, cităm, căpetenia secesioniștilor de la Tiraspol, delicat vorbind, este o figură extrem de nepopulară în dreapta Nistrului. Lumea îl consideră un criminal tocmai bun de înfundat pușcăria. Iată de ce vizita lui Urecheanu la Tiraspol nu are cum să fie privită cu ochi buni până și de alegătorii săi, dar aminte de restul populației, scrie Petru Bogatu. El este de părere că, indiferent de motivul vizitei lui Urecheanu la Tiraspol, de pe urma acestei acțiuni a primarului Chișinăului a avut de câștigat doar Igor Smirnov. Cităm, declarat persoana non grata în Statele Unite și în întreaga Europa, strâmtorat din toate părțile, Smirnov avea nevoie ca de aer de întâlnirea cu un demnitar de la Chișinău pentru a le dovedi transnistrenilor că deține în mânecă suficienți ași pentru a întoarce balanța în favoarea sa, am închis citatul. Într-un interviu acordat publicației primăriei Capitala, Serafim Urecheanu a spus că a mers la Tiraspol pentru a discuta cu primarul acestui oraș chestiuni de ordin economic și pentru a impulsiona colaborarea la nivel de administrație publică locală între cele două maluri ale Nistrului, în situația în care procesul de soluționare a crizei transnistrene a intrat într-un nou impas. Serafim Urecheanu a declarat că nu a discutat cu Igor Smirnov probleme politice, întrucât nu are această competență. În săptămânalul Democrația, vicepreședintele Partidului Social Liberal Cornel Ciurea critică intenția de a fuziona într-un singur partid a formațiunilor politice care au format în campania electorală locală Alianța Moldova Noastră, unul din liderii căreia este primarul Chișinăului. Îmi dau seama, scrie Cornel Ciurea, că obsesia unirii și recentele tentative de fuzionare nu sunt decât rezultatul unei imense ratări. E vorba de incapacitatea politicienilor moldoveni de a impune pe parcursul ultimilor ani o viziune proprie asupra stării generale din țară, am închis citatul. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Curtea de Conturi a publicat astăzi bilanțul împrumuturilor primite de guvernele moldovene de la instituțiile financiare internaționale în perioada 1991-2002. Suma totală este de aproape $1.5 miliarde, iar experții Curții de Conturi au și împărțit împrumuturile în funcție de guvernul care le-a contractat. Pe primul loc s-ar afla guvernul Sangheli cu peste $700 milioane, urmat de cabinetele Ciubuc și Braghiș. Actualul cabinet al lui Vasile Tarlev ocupă un loc relativ modest, cu aproximativ $52 milioane împrumutați și valorificați. La performanțele economice ale diferitelor guvernări din istoria post-sovietică a Moldovei se referă și comentariul următor, semnat de Iurie Gotișan.
Este de-a dreptul uluitoare impertinența cu care guvernul de la Chișinău își asumă merite iluzorii în domeniul macroeconomic. Liderii comuniști invocă faptul că anume sub guvernarea lor, produsul intern brut pentru prima dată în ultimii 10 ani a crescut esențial, cu o rată de 7,2% pentru anul 2002, înregistrând și o creștere de 6% pentru prima jumătate a anului curent. Însă mai multe organisme internaționale de evaluare, printre care și Banca Mondială, au fost destul de sceptice față de statistica oficială, considerând că mult mai aproape de realitate ar fi o creștere de 3,5%. Nu credem că o majorare a produsului intern brut de 6% ar fi în principiu imposibilă, dar în cazul Moldovei, ea nu denotă o dezvoltare economică care ar indica asupra sfârșitului unei crize economice prelungite. Trebuie menționat și faptul că economia Moldovei, orientată preponderent spre export, este în mare măsură influențată de evoluțiile economice regionale. Majoritatea partenerilor comerciali ai Republicii Moldova au înregistrat creșteri economice semnificative în ultima perioadă, ceea ce a influențat cererea internă pentru produsele moldovenești. Produsul intern brut în anul 2002 a crescut în condițiile diminuării cu 40% a investițiilor, în comparație cu anul 2001, și a majorării cu 19% a cheltuielilor de consum. Cheltuielile de consum au întrecut chiar și creșterea economică, sporul lor fiind determinat în principal de intrările valutare efectuate de cetățeni care se află la muncă peste hotare și care au atins cifra de aproape 300 milioane de dolari. Însă cea mai mare parte din transferurile valutare efectuate de muncitori au loc prin canale non-bancare și care nu pot fi luate ușor în calcul, dar care se estimează a fi mult mai mari. Prin urmare, creșterea produsului intern brut a fost în mare măsură condiționată de creșterea cererii private a exporturilor, guvernul neavând aici nici cea mai mică contribuție. Tocmai de aceea considerăm că economia moldovenească în anul 2002 și pentru prima jumătate a anului 2003 a continuat să crească nu din cauza că la cârma puterii se află comuniștii, care ar fi versați în politici macroeconomice, ci datorită faptului că în sistemul economic începe să se acumuleze o masă critică a factorilor structurali, necesar pentru ca faza cea mai aspră a crizei economice să se încheie. O parte din meritele pe care și le asumă în mod incorrect actuala putere aparține precedentelor două guverne, pe care mulți analiști economici le consideră cele mai eficiente în pofida tuturor erorilor comise și eșecurilor suferite, cum ar fi atenția redusă acordată nivelului microeconomic și creșterea economiei subterane. Guvernul Sturza a reușit să stabilizeze situația după șocul financiar produs de criza din Rusia, a redus la minimum achitările reciproce, a accelerat programul de privatizare în agricultură, a efectuat reforma teritorial-administrativă, a îmbunătățit situația balanței comerciale și a majorat ponderea comerțului cu țările Uniunii Europene. Cabinetul Braghiș a avut un program economic în mare măsură similar cu cel al predecesorului său. Stabilizarea economiei s-a conturat sub guvernul Sturza, iar actuala fază de creștere economică a început sub guvernul Braghiș, cu o creștere a produsului intern brut de 2,1%. În ambele guverne, blocul economic, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Banca Națională a Moldovei au cooperat destul de eficient pentru ținerea sub control a inflației și îmbunătățirea colectărilor fiscale. Menționăm de asemenea că creșterea economică în anul 2002 și cea înregistrată pentru prima jumătate a anului curent a fost în mare măsură condiționată și de presiunile exercitate de instituțiile financiare internaționale în direcția guvernului Tarlev. Din Chișinău, Iurie Goteșan pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem cu relatarea următoare la temele economiei, mai precis problemele fermierilor găgăuzi, care, așa spun cel puțin autoritățile locale, simt nevoia unei asocieri pe principii noi. Relatează de la Comrat Maia Grigore.
Vicepremierul, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Dimitri Todoroglu, a avut astăzi la Comrat o întrevedere cu bașcanul Gheorghe Tabunșic, la care au convenit asupra înființării Asociației Producătorilor Agricoli din regiune și la deschiderea unei fabrici pentru colectarea și calibrarea semințelor de floarea soarelui. În cadrul acestei întrevederi, Todoroglu a declarat că în anul curent în gospodăriile din autonomia găgăuze au fost semănate 230.000 hectare de floarea soarelui. Potrivit lui, în autonomia găgăuză se depun eforturi pentru susținerea treptată a sectorului agrar și pentru realizarea programului guvernamental Renașterea Economiei, Renașterea Țării. El a spus că e necesar în prezent de înființat o asociație a producătorilor agricoli care ar putea să contribuie la deschiderea unei fabrici pentru completarea fondului semincer cu material calitativ și semințe pentru campania de însămânțare pe anul 2004.
Finalizarea construcției fabricii de prelucrare semințe floare soarelui și care deja este. Și eu socot că după crearea asociației și care agenții economici care o fi membri acestei asociații să începe pune o parte de mijloace bănești pentru revitalizarea sau pentru construcția acestei fabrică, o fi finalizat producerea cu prelucrarea semințe, atunci noi putem ieși pe secutare cu semințe calitative, sigur că o să avem succes mai mult.
În altă ordine de idei, viceprim-ministru Dimitri Todoroglu a remarcat că anul trecut a fost posibilă realizarea unor exporturi de grâu alimentar, iar în anul curent va fi operat importul unei anumite cantități de grâu. Potrivit lui, Republica s-a creat citez o situație negativă asupra balanțului cu grâu și anul acesta vor fi importate în regim de urgență 300.000 tone de grâu alimentar, cantitate suficientă pentru satisfacerea necesităților. El a spus că întreprinderile specializate în prelucrarea produselor de panificație deja negociază contractele de import a grâului din regiunile Tambov și Saratov ale Federației Ruse, precum și din alte țări. Bașcanul de la Comrat Gheorghe Tabunșic a declarat că executivul autonomiei găgăuzei a elaborat un program de dezvoltare a gospodăriilor agricole pentru anul 2003. Programul prevede consolidarea terenurilor agricole și acordarea unui sprijin financiar gospodăriilor terenești. El a menționat că în prezent toate gospodăriile agricole au nevoie de tehnică agricolă și îngrășăminte minerale. Potrivit lui, în autonomia găgăuză, la Ciocmaidan va fi deschisă o nouă stațiune de mașini și tractoare. De la Comrat, Maia Grigore, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală este consacrată unui moldovean devenit ardelean, ajuns apoi scriitor și editor pe internet și revenit în vizită la Chișinău pentru a lansa mai multe cărți deodată. Detalii de la Dumitru Crudu.
Astăzi, la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, a avut loc o întâlnire cu Alexandru Vaculovski, un tânăr scriitor de la noi care este stabilit de mai mulți ani la Cluj. Alexandru Vaculovski este autorul a patru cărți, una de poezie, una de teatru și una de proză. Cea de-a patra a scris-o împreună cu fratele său Mihai Vaculovski. Toate cărțile pe care le-a publicat până acum au avut o primire foarte bună din partea criticii literare din România. Pentru cărțile pe care le-a publicat, Alexandru Vaculovski a fost nominalizat la premiile de debut ale Asociației Scriitorilor Profesioniști din România și ale revistei România Literară. Alexandru Vaculovski este unul dintre liderii incontestabile a cele mai tinere promoții de scriitori din România și din Republica Moldova. La Chișinău a venit să lanseze cărțile apărute sub formă de samizdat în colecția Clu. Este vorba despre cărțile lui Pavel Păduraru, Laura Francesca Marcu, Cosmin Mașca, Mihnea Blidariu, traducerile din Daniel Harms și din textele formației Leningrad din Rusia. Colecția Clu este un produs al cenacului omonim din Cluj, al cărui fondator este Alexandru Vaculovski. Cenacul său, spre deosebire de alte cenacluri din România sau din Republica Moldova, are o audiență foarte mare. Ședințele cenacului se țin cam o dată pe lună în fosta sinagogă din Cluj. Succesul neobișnuit pe care îl are cenacul se explică și prin faptul că Alexandru Vaculovski a alăturat literaturii și celelalte arte. Pe lângă literatura propriu-zisă, care se citește și se analizează, se mai fac expoziții de pictură și grafică și se organizează concerte de muzică. Sunt integrate și genurile de artă underground, cum ar fi expoziții de grafite sau manifestări performance. Colecția Clu, care a fost lansată astăzi la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, nu este însă doar un produs al cenacului și al revistei electronice TUC, unde au mai fost publicate textele. Colecția Clu este și un produs individual al lui Alexandru Vaculovski. Acesta este cazul culegerii de poezie a lui Mihnea Blidariu. Până a le publica sub formă de carte, poeziile lui Mihnea Blidariu existau doar pe adresa de e-mail a lui Alexandru Vaculovski. Erau niște poezii scrise direct la Internet Cafe de către Mihnea Blidariu și trimise imediat lui Alexandru Vaculovski. Meritul lui Alexandru Vaculovski a fost acela că și-a dat seama că nu primește niște mesaje oarecare, ci niște poezii. Dându-și seama de aceasta, el le-a adunat într-o culegere de versuri. E vorba despre un experiment la mijloc, la fel ca și în cazul poveștilor Laurei Francesca Marcu, pe care Alexandru Vaculovski le-a înregistrat la reportofon și apoi le-a descifrat și le-a publicat. Cea mai mare calitate a editorului Alexandru Baculovski este aceea că valorifică zona underground a culturii, promovând cu adevărat o literatură a cotidianului de factură experimentală. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.